Campus FM se jwaslilkom l-aħħar parti mis-seminar ta' Barra Minn Hawn, ir-Razza u r-Radika fil-Letteratura Maltija, organizzat mill-Akkademja tal-Malti f'kollaborazzjoni mad-Dipartiment tal-Malti fl-Università.
It-taħdita tiegħi titkellem dwar Farizej u dawn huma kwotazzjonijiet mir-rumanz ta' tliet sar tniet ta' Giuseppe Aquilino. Farizej hum sejkna Mawmed tani qalb insara tajbin, ovvjament il-Maltin. F'Malta ta' snin 30 u li niprova nagħmel fit-taħdita tiegħi huwa niprova nesplora l-kunċetti l-ħiel ta' antisemitizmu u ta' islamofobija li hemm f'dan ix-xogħol ta' Aquilino, però nixtieq ninsisti fuq xi ħaġa li qed kemm meta tkellimt fuq dan ir-rumanz diġà tliet snin ilu, anki dak li qalet irilu Anna Żammit. Li hawnhekk qed nużaw il-kriterji tal-2006 biex naqraw xogħol tal-1935 li ġie pubblikat fit-38. Imma dan mhux qed nagħmluh b'disprezz lejn Aquilino. Aħna nirrispettaw il-kontribut enormi u verament enormi mhux qed neżajra li ta' Aquilino lil ġensna. Però fl-2007 ma nistgħux nibqgħu naqraw rumanz li nkiteb kważi mit-sen ilu bil-mentalità u bl-aċċettazzjoni ta' ċerti idejat u ċerta ideoloġija li teżisti f'dak ir-rumanz u li jafrott ta' żmiena. Jiġifieri l-isfida tagħna llum mhijiex li nbidlu lil Aquilino jew li nbidlu lil Dunkarm minħabba l-mod kif jitkellem dwar it-torok jew dwar l-Arab jew dwar il-Lut. L-isfida tagħna llum hija illi naqraw lil dawn il-kittieba kbar, għall-letteratura tagħna bla dubju huma kittieba kbar, imma b'rispett, b'rispett lejn il-kultura li ħolqithom. Jiġifieri hawnhekk naħseb illi għax inħobbu lil-pajjiżna qegħdin nanalizzaw il-kultura tagħna. U meta tanalizza l-kultura tiegħek u dan jiġri fil-kulturi kollha, u għandu jiġri iktar u iktar fil-kultura tagħna minħabba li aħna żgħar u għandna bżonn nagħmlu kontinwament dan il-proċess tagħna autoanalizi, għax mhux se jagħmilna ħadd għalina. Meta nagħmlu din l-autoanalizi inkunu qegħdin immexxu l-qudiem lill-ġens, ma nkunux qed nitfa'u lura. U għalhekk sibt it-taħdidiet kollha li kien hemm qabli bħala illuminanti ħafna, rajthom interessanti ħafna. L-aħħar waħda kienet ta' Michael Gregg li fiha tkellem dwar Dimek li huwa figura li minnu jiena żgur li għalija huwa figura importanti. Kombinazzjoni bħala parti mir-riċerka tiegħi din it-taħdita sibt wieħed mit-titli wieħed mill-headlines, l-aħbar prinċipali tal-berqa ta' 13 ta' Lulju 1934 kien it-taqbida ma' slavaġ ta' tribù tal-Lumbwa fil-Kenja. Ġiri dan, il-diskors dwar l-Afrikani bħala slavaġ mhux diskors ta' Dimek, huwa diskors tal-Maltin ta' dak iż-żmien. Huwa ta' Dimek ukoll, jiġifieri ma nistgħux naħarbu minn dik, però aħna hawnhekk qed nitkellmu dwar kultura. Irrid ngħid ukoll u din mhux biex niġġustifika, ma biex nifhem. Irrid ngħid ukoll li l-popli kollha għandhom il-preġudizzji tagħhom, għandhom ir-razziżmi tagħhom, għandhom il-ksenofobija tagħhom. Il-problema mhux ovvjament problema li jeżistu dawn l-affarijiet, imma tkun naħseb problema akbar meta aħna ma nirrikonoxxux dawk id-difetti li jeżistu fil-popli kollha, imma jeżistu anki fil-poplu tagħna. Ok? Taħt l-ezzatniet huwa monument fil-letteratura Maltija. Rebaħ il-premju għall-aħjar romanz imnidim il-gvern l-ewwel premju, l-ewwel konkors li qatsar fl-1935. U ħareġ minħabba diffikultajiet loġistiċi tliet snin wara fl-1938. Sena li kienet pjuttost sena memorabli għall-letteratura tagħna. Min jaf il-letteratura tagħna jaf illi f'dik is-sena ħarġu Leli ta' Ħażżar ta' Giuseppe Mercer, Giuseppe Gallia jenat il-ħareċ zmin l-Ispanjol li aktarx ħareċ f-37 ma mus senitlu f'daw l-irqaqat. Fil-fatt zmin l-Ispanjol kien il-rumat li ġittini f'dak il-konkors li rabaħ Aquilino, Giuseppe Bonnici, l-qawa tal-imħabba, Ivo Muscatat Zoppardi, triq id-deqa numru 13, Gino Muscatat Zoppardi, Angeli tal-Niket fej għandek ħafna diskors li huwa tipiku wkoll tad-demonizzazzjoni tal-barranin. Ovvjament li jiġu minnu ta' Dunkar, u nirien ta' Carmelo Vassallo. Kienet sena straordinarja. Dan kien żmien meta l-letteratura Maltija kienet qed tinbena mix-xej. Veru kienet ilha teżisti fil-prattika kważi mit-sena. Dr. Marco Galli jażemma Luigi Rosato kważi mit-sena qabel. Però dan kien żmien meta verament kellek il-bidu jew it-komplija ta' moviment ta' letterati Malti li kienu qed jaħdmu kontra l-korrent. Kompletament kontra l-korrent. Ġi stampat taħt l-ezzatniet bosta drabi. Nafu li per eżempju ħarġet edizzjoni ovvjament fit 38, fil-45, fit-69, fit-78, 97, 2003. Mhux ċajta għall-letteratura tagħna illi kollok ktieb li joħroġ tant drabi. Għaliex kien hemm min jinbutta dan il-ktieb, x'kien hemm jingħaf xi interessi oskuri li jinbutta, le għax b'xi mod. Seta kien hemm dawk ukoll biex qed niskludija jien, imma ma naħsibx li hija spjegazzjoni aċċettabbli. Żgur li b'xi mod dan ir-romanz f'moħħ, almenu f'moħħ dawk li kienu jmexxu l-letteratura, waħdhom imexxu l-letteratura x'kif tafu taħt l-ezzatniet, għadu fis-silabu llum fis-silabu tal-intermedju, illum fl-2007. F'moħħ in-nies li b'xi mod imexxu l-letteratura Maltija, dan ir-romanz jirrappreżentana. Jirrappreżentana, b'xi mod jirrappreżenta l-aspirazzjonijiet l-interessi tagħna. Giuseppe Tkuti, per eżempju, kien hemm ħafna li kitbu fuq dan romanz, Giuseppe Tkuti kellu interess dirett fir-rumanz għax kien involut anki fil-type arti jew letteralment. X'jagħmel qed jikteb Giuseppe Tkuti 1938. X'jagħmel dan ir-rumanz kbir? L-ewwel u fost kollox l-oriġinalità tas-suġġett. Ħsieb huwa li nfisser bla tiġbid li ma jinżilx sa fejn tinżel il-mentalità tal-poplu bla kultura. Id-deskrizzjonijiet ta' mkejjen u ta' nies impittra ċari. Minn barra dan, il-merti tas-sena ta' Aquilina huma wkoll stil għoli kelma safja vokabolarju wiesa, karattri maqluha u hija finaqqax fil-karattri ħajja kbira. Opinjoni dibattibbli ħafna jiena naħseb illi ma naqbel miegħu kważi fuq xejn. Illum il-ġurnata. Però din dan huwa l-mod kif intlaqa minn letterati rispettabli ħafna dan ir-rumanz fi żmienu. Kif għadu miqsuh sallum ħafna nies illi huma mitla tal-letteratura Maltija. Id-direttur tal-edukazzjoni dak iż-żmien kien Dr. Laverla, u li kien ukoll president għall-ġurija li tat l-ewwel premju lil Aquilina, kiteb hekk li l-gvernatur Ingliż fl-1936 fuq dan ir-rumanz kien għadu maħariġ. Allu, it cannot be prescribed as a text in higher schools, as it savors of socialism and class rivalry, and we must be very careful. Ġviri dak li l-lum naraħ bħala, jien għalmenu naraħ bħala rumanz reazzjonarju ħafna, ġviri huwa rumanz b'viżjoni konservativa, però f'dak iż-żmien, meta ħareġ u meta kien għadu se joħroġ, mhux hekk kienu qed iħarsu lejh. Tantu hekk illi fir-rumanz Aquilina ħass il-bżonn li jilqa ruħu għall-kritika li seta' tissirlu li hu rumanz komunista jew li hu influenzat minn ideoloġija komunista. Jiġifieri dan kien il-kuntest illi fih ħareġ dak ir-rumanz biex ngħidlek rivoluzzjonarju. Għalmenu għal ċertu settur tal-letterati Maltin, ovvjament mhux għall-kollha ma nixxi ngħidu. Hemm numru ta' siltiet f'dan ir-rumanz, u f'rumanzi ieħor nixtieq nitkellem fuq nsemmih ftit. L-ama tal-Lord ta' Emilio Lombardi 1932 fl-istess perjodu. Hemm numru ta' xeni illi joħorġu dak li jiena tinsejjaħlu l-antisemitiżmu u l-Islamofobija, jew forsi l-arabofobija. Sipeċċi ħaġa kompletament l-oppost. Ġifieri, naħseb li hemm xi xeni partikolari li joħorġu l-Islamofobija jew l-Arabofobija, jekk irridu nsejħu lajk, u l-antisemitiżmu f'dan ir-rumanz. Għal min jaf ir-rumanz, ħan nirreferi għal dawn ix-xeni, jien għażilt ftit xeni partikolari. Hemm xena li fiha wieħed mill-iskjavi Musulmani qed jereq. Okej?
U ikunu għaddejjin tnejn mill-karattri fi romanz, wieħed minnhom huwa wieħed mill-protagonisti, Gianni Healy, li ħor huwa il-Kavalier Saint Beuve, illi jiddeċiedu li jsalvawh. Isalvaw għax huma biex ngħidlek nies tajbin. Però huma u jsalvawh akwilina ma jżomx it-tentazzjoni li għaddi kumment dwar il-fatt li dan huwa musulman u jgħidlek. Dawk kienu qed jiċċajtaw Saint Beuve u Gianni Healy wara li salvawh bdew jiċċajtaw u dan il-musulman ma fehmhomx. L-imsejken Maomettan baqa' jħares lihom mibluħ. Ġifieri l-idea li qed jagħtina Aquilina ta' dan il karattru qarbi hija li huwa bniedem li ma jifhimx ċerti affarijiet, li moħħu jasal biss sa ċertu livell. Forsi iktar interessanti minn hekk, ovvjament nista' nitkellem iżjed fuq hekk. U nistgħu niddeskrivu iktar ix-xena, eċetera. Però ħalli nħalluha għax hemm numru ta' affarijiet li rridu ngħidu. It-tieni, forsi iktar interessanti minn hekk il-karattru tal-ħalwenija. Il-ħalwenija, għal minn qara xi rumanz, hija l-iskjava li taħdem fid-dar tal-protagonista Alessandro Abela li huwa l-protagonista tar-rumanz, huwa nobbli. U fid-dar tagħhom għandhom din l-iskjava illi il-rumanz jispjeganna illi saret skjava meta kienet għadha tifla żgħira. Li tilfet il-rumanz jgħid tilfet il-libertà tagħha meta kienet għadha tifla. U fil-fatt minħabba dan l-istat tagħha fir-rumanz m'għandix isem. Sakemm tibqa' musulmana, m'għandix isem. Tibqa' biss bil-qam tagħha, żewġ osservazzjonijiet. L-ewwel hekk. Tilfet il-libertà tagħha bħalli kieku ġrat xi ħaġa straordinarja tabara xi act of God jew biex hekk jgħidulha fl-insurance act of God, xi ħaġa li m'għandekx kontroll fuqha u li ovvjament ma jinxurjawkx għaliha. Imma ġrat xi ħaġa straordinarja sowa illi neħħitilha il-libertà tagħha. Proprjament ġara li xi ħadd Malti f'kultura li kienet ippreġudikata kontra l-Arab u l-Musulmani, bħalma il-kultura qarbija u musulmani ta' dak iż-żmien kienet ippreġudikata kontra l-insara u kontra l-kavallieri u kontra l-Maltin li kienu anki pirati u korsara bħalma kienu l-Arab. Ma kien hemm kultura partikolari li neħħitilha l-libertà. Din il-libertà ma tilfitix hekk mhix xejn. Forsi iktar interessanti minn hekk il-kwistjoni tal-isem. Mela din il-ħalwenija sakemm tibqa skjava, sakemm tibqa musulmana iktar importanti minn hekk, m'għandix isem, m'għandha dan il-laqam. Però bħalma jiġri f'rumanzi oħrajn u bħalma jiġri wkoll il-karattru ieħor li rrid nitkellem fuqu, il-karattru ta' Esther fir-rumanz, il-ħalwenija tikkonverti mela orajt issa. L-akkonvertiet issa aċċettabbli. Kif tikkonverti, tieħu isem mill-ewwel. Tieħu isem u ssir Dolores. Mill-ewwel tieħu isem. U għaliex tieħu l-isem ta' Dolores? Għax hija imsaħħra, ovvjament għandha kull dritt, ma din ma nixi ngħidu hija influenza tal-kultura li kienet qed tgħix fiha. Hija msaħra mill-figura tal-Madonna tad-Doluri li jissejħilha l-mara jew l-om tal-qalb minn fuda. U hawnhekk għandna għanna karatterizzazzjoni sabiħa ta' din il-tfajla, però ma nistgħux naħarbu mill-fatt illi sakemm baqgħet musulmana ma kellix isem. Mhux hekk talli biex veru tifdi ruħha mill-Islam tagħha, titħol soru. Mhux biss issir in-Israja, ma titħol soru. Ir-rumanz jagħtina x'tifhmu u naħseb li din kienet inkonxja min-naħa ta' Aquilina. Li kella imħabba li ma qatt ma seta' tisseħħ speċi, qatt ma seta' tiffjorixxi moħbija biex ngħidlek mistura lejn Alessandro Abela li kien jitratta b'ċertu rispett. U peress li Alessandro Abela jiżewweġ il-Pawlina, il-Bidwija Pawlina, u allura il-ħalwenina qatt ma tista' twettaq il-ħolma tagħha li tingħaqad ma' Alessandru, allura titħol soru. U meta titħol soru, tieħu isem ieħor. Jiġifieri t-tħul tagħha fil-Kristjaneżmu jew fil-Kattoliċiżmu jagħtiha żewġ ismijiet. Inkredibbli. U waħda mill-xeni fix-xena klux fix-xena ewlenija tar-rumanz jew tal-aħħar tar-rumanz. Li fiha tliet koppji li huma protagonisti tar-rumanz jiżewġu f'daqqa. Il-vuċi mill-isba straordinarja tal-ħalwenija bħala soru issa daħlet soru bil-ħaq, mhux soru biss, ma soru ta' klawsura. Il-fatt li issa għandek din ix-xena biex ngħidlek li hija kważi l-quċċata tar-rumanz, it-tliet żwieġijiet f'daqqa ta' dawn il-koppji fir-rumanz. Il-vuċi li tinstema li qed tfaħħar ovvjament lill-Alla u lill-Madonna eċetera, hija l-vuċi tal-ħalwenija. U l-aħħar darba li nisimgħu lill-ħalwenija qed nisimgħu il-vuċi tagħha. Naħseb metaforikament veru interessanti. Mhux biss għandha isem u għal wieħed tnejn, imma l-aħħar ħaġa li nisimgħu hija il-vuċi tagħha, l-identità tagħha, il-preżenza tagħha. Ester ħassoltu tlaqt il-paper u nispera li l-argument jibqa' koherenti. Fir-rumanz hemm ukoll il-karattru interessanti ta' Ester. Ester hija t-tifla tal-ludi Ebenezer. Issa, fil-każ ta' Ester, Aquilina jagħmilha ċara illi Ester bħalma jiġri anke f'rumanz bħal Ivanhoe ta' Sir Walter Scott. Ester tinqata' l-kollox fl-inġiba tagħha, fl-attitudni tagħha minn missiera. Missiera huwa l-ludi stereotipiku. It-tip ta' ludi illi grazzi għall-antisemitiżmu li jeżisti anke fostna, ġifieri bħala Maltin u jeżisti fil-kultura tagħna, irridu naraw interessanti naraw ftit għaliex, imma it-tip ta' ludi missiera Ebenezer li huwa xħieħ, li huwa qarrieq, eċetera. L-istess karattru ta' ludi bħallil qarrieq għandu d-doni kollha tal-Ispiritu Santu, insomma kifer, eċetera, eċetera, insibuh fl-għamma tal-ord ta' Emilio Lombardi miktub tliet snin qabel. Ester però hija differenti. U pratikament f'kull moment li fih tider, f'kull sitwazzjoni li fih tider, Ester tinqata għal kollox mill-missiera. Id-distinzjoni bejniethom hija ċarissima. Kważi kważi jekk titqara dan ir-rumanz b'mod daqsxejn iktar kritiku tgħid ma nistax nifhem kif hi t-tifla tiegħu. Però m'għandix xi ngħidu, Ester minħabba li hija differenti ħafna minn dan il-ludi id-demonizzat, issir nisranija. Il-premju tal-li saret nisranija huwa li tiżżewweġ l-tieni eroj jew biex ngħidlek it-tieni protagonista fil-ġerarkija ta' protagonisti li għandu rumanz, fir-rumanz huwa Gianni Healy. Speċi anki Ester tiġi aċċettata mhux għax hija persuna, imma għax saret nisranija. U fil-fatt, tanti orrajt biex nkun kollokjali Ester, li ssir nisranija. Kważi kważi għandna l-impressjoni li kieku ma kien iġi daqshekk minn tagħna, ħanajduha bħalna, kieku ma kienx issir nisranija, kienet tibqa' ludija u kienet tkun iktar bħal missiera. Kif inhu diskritt missiera? Mela hemm xena li fija dan Ebenezer li huwa li kien bniedem li kellu l-flus, ovvjament ludi mhux hekk. Kienet jisloħ lill-Maltin, naturalment. U f'din ix-xena il-Maltin bi raġun kollu għax dan ibni qed jisloħhom joħduha kontra dan il-ludi. U l-eroj Maltin jiddefenduh minkejja li huwa raġel ħażin. Ara kemm huma tajbi, ara kemm huma nsara tajbi. Niżlu t-tnejn dawn il-Maltin jaraw x'inqala ferqu n-nies u f'nofs ir-rassa sabu xieħ. Demmu jsawtek. Għajnejh tħallil. imniħru ta' seqer dal-klim ta' kruħ meta taraw ix-xena minn Ewropa Ewropa, ix-xena ta' lezzjoni tal-Hitler Youth li ħana naraw wara din it-taħdita inkoerenti tiegħek. Għajneħ ta' ħallil imniħru ta' seqer isfar daqs il-qarsa tax-xama u mdaħħal f'qoxortu bil-biża. Kien negozjant magħruf ludi. Irrid ngħid ukoll li matul ir-rumanz kważi dejjem jirreferu għalihom ġieli laqas blisem, mhux Ester il-ludija, mhux Ebenezer il-ludi biżejtek. U l-istess Familja Rombardi. Tistħajlu wieħed minn innotaw, kien negozjant magħruf ludi, tistħajlu wieħed minn dawk il-Farizej li Kristu għajja roq brambajda, jew inkella wieħed minn dawk il-bejja rebin li kaċċa minn Maqdes missieru. Imħadna miegħu imwerra tibki u tolfoq kien hemm tfajla ta' xi 16, xara eswed għajnija suwed, ikkellmuk karatteristiċi li huma simili ħafna tal-ħalwenija. U issa donnok tismagħhom jibku għajnija, wiċċa sfajjar bil-biża, ġilda qamħet il-lon, eċetera, eċetera. Għadulu qassa. U malli raw ħireġ mid-dar mobbi b'żewġ sarar iħares madwaru bil-flus. Ħafna nisa u irġiel ħarġu jgħidu warajh, ludi, ħallil, ħallil, ja wieħed minn dawk li salbu l-Kristu, ħallil, ħallil. L-ħaġa interessanti illi ara kemm mhux qed ngħidha biex niddefendi dak li qed fil-bidu, ma ara kemm hu veru illi dan mhux attakk kontra Aquilina per se. Aquilina interessanti li pereżempju fil-rumanz stess biċċa li minista naqra, jipprova juri simpatija lejn il-preġudizzju li kienu għedin isofru l-lut. Hemm xena, hemm passaġġ diskursiv ta' kumment fil-rumanz li fih Aquilina jipprova jgħid isma' kemm ħaġa kera li dan il-poplu għandna tant preġudizzi kontrih. Il-problema jgħi li fil-rumanz xorta jħorġi dawn il-preġudizzi, tgħidu li dawn mhux il-preġudizzi ta' Aquilina, huma l-preġudizzi tal-Maltin li Aquilina qiegħed wasa. Jista' jkun. M'iniex daqshekk konvint għax naħseb li Aquilina minħabba r-rabta qawwija tiegħu mal-kultura kattolika li ovvjament hu kien iħobba ħafna u kien iħossu ħafna parti minnha, jista' jkun li wieraq ftit minn dan l-antisemitiżmu li ftit jew huwa marbut mal-Kristjaneżmu jgħan aċċettawha. Però Aquilina interessanti kien meqjus bħala xi ħadd li kien favur il-lut. Ħanqralkom din. Ktieb li nissuġġerilkom ħafna taqraw għax veru. Għax veru jindika kemm Aquilina ta' kontribut straordinarju l-Malti u l-pajjiż naħseb mod ġenerali. Aquilina u l-Malti, smu ta' Giuseppe Casalpolicino. Hemm din il-kotazzjoni, Casalpolicino qed jgħidek. Ftit kienu li daħlu fl-ispirtu tar-rumanz, qed jirreferi għal taħt l-istat nien. Ħafna femmuħu fissru ħażin u fil-klima politika ta' dak iż-żmien raw fih. Jew propaganda favur il-lut. Jew inkella tifħir ta' ideoloġija mħadna mill-ħomor jew mis-soċjalisti. Hemm fatturi biografiċi wkoll irridu nsemmu. L-ikbar, wieħed mill-akbar ħbieb ta' Sajdon kien professur tal-Ebrajk. Aw ta' Aquilina li kien professur tal-Ebrajk. Kien professur tal-Ebrajk. Meta mar l-Ingilterra, meta mar fis-soqas fil-parti tal-Università ta' Londra fejn jistudjaw l-lingwi orientali, Aquilina studja l-Ebrajk, fost l-oħra, studja l-Arbi l-Ebrajk u l-lingwi oħrajn. Ġifieri, l-għażliet li għamel fil-ħajja tiegħu Aquilina ma jiġdux antisemitiżmu. Ġifieri, naħseb illi l-antisemitiżmu li jinħass fil-rumanz huwa xhieda ta' kultura. Familja Lombardi, nirrepeti, 1932, dan ġie pubblikat erba darbiet kważi daqs taħt l-ezzaldiet, għalkemm ovvjament letterarjament m'għandu xejn mill-kwalitajiet ammirevoli ta' Jo mandux wisq mill-kwalitajiet ammirevoli ta' taħlet sadniet. Ħalli ma nagħmilx iktar edewaġ. Ġistampat erba' darbiet dar-rumanz. Jacob li huwa wieħed mill-protagonisti tar-rumanz huwa ludi. Huwa tal-flus, rape, kifer, setani, mimli mibeda kontra l-insara. Qalb kifra ħallil, stana bil-kontrabandu u l-ħażen. U xorta waħda, sentej lura ġa ħareġ il-rumanz, u ma kenniex protesti fit-toroq kontra il-ħruġ ta' dan il-rumanz, tajdi, isma, dan huwa rumanz kif kitbu għal miljon, mbagħad mi tista' tibdlu bla dubju. Però naħseb li trid taqrah b'mod kritiku, jiena m'għandi ebda ma nħoss li għandna dritt inbidlu assolutament, però rridu naqrah b'mod kritiku u rridu ngħidu isma'. Hemm dan l-element fir-rumanz illi tajjeb li nkunu konxi tiegħu, jiena għamilt eżerċizzju żgħir biex naħlaq kont se nsemmi lill-Fanon u Black Skin White Masks li naħseb li huwa xogħol straordinarju, però ġa semmih ħafna ħjar minni ħafna ħjar mill-istajt nsemmih jien Marco Galli, allura dik il-parti nista' nħallija barra. U naħlaq billi nirreferi għal gazzetti li kienu qed joħorġu. Fiż proprju dak is-sajf, dawk it-tliet xhur tas-sajf meta Aquilina ma rawdex biex jikteb ta' tliet sadniet rumanz mhux żgħir. Fil-fatt dan tliet snin biex joħroġ għax kulħadd beda jgħidu isma' dan oħxol nwies hemm bżonn ta' tagħlu, possibbli da se jiswina mitlu deb. Ġifieri għamel tliet xhur mitluf jikteb dan ir-rumanz. F'dawk it-tliet xhur kelli kurżità ma f'dawk it-tliet xhur fix-xhur ta' qabel, fis-sajf ta' qabel. Il-matin kienu konxi ta' dak li kienet jiġri fil-Ġermanja nazista. Kienu konxi ta' dak li kienet jiġri bil-ġenoċidju li bil-persekuzzjoni li ġa kienet bdiet tal-lut magħhom taż-Żingari, jew tal-popli Rom, tal-omosessuali, eċċetera, anki tal-Kattoliċi. Kienu konxi l-Malti. U tajt din il-kurzita billi rajt ftit gazzetti. The Times, li ħadu li għamis liri biex rajtom, minn fuq l-internet, u il-Belqa li ma ħadu li xej. Għax mort narom il-meditenzja, ħanala, veru. Imma ftit titli, kien hemm ħafna, sibt ħafna artikli. Ġuri Maltin ma kienux sajmin minn din l-informazzjoni. Per eżempju, il-Belqa tal-erba' 11 ta' settembru 1935, meta x-xogħol fuq taħt l-sadni kien għaddej ġmielu. In-Nazi ikkundannaw 7 patrijiet u 5 lut. Għaliex għax ħafna drabi il-destin kifer tal-lut kien u ta' popli oħrajn u ta' gruppi soċjoekonomiċi oħrajn kien simili għal dak tal-Kattoliċi. Liġi ġdida ta' n-Nazi kontra żwiġijiet mal-lut 19 ta' Awwissu 1935. 3,000 ludi jaħarbu minn Istanbul biex ma semmux biss il-Ġermanja. Referenza għal 3,000 ludi u ludija minn komunità ta' 13,000 li kien hemm fil-belt ta' Istanbul, li ħarbu wara t-tixwix kontra l-lut fit-Traċja. L-artiklu jsemmu wkoll li kien hemm 65 dar li inqerdu minn nies tal-post għax kienu kontra l-lut. Jew inkella il-karriera u hemm ritratt u profil tiegħu, ovvjament kritiku ħafna. Tal-Berqa, il-karriera tal-akbar għadu tal-lut, il-Berqa ta' 28 ta' Awwissu 1935. Jew, l-aħħar wieħed li ħansemmijena, dan mill-34 fil-fatt, s-sajf tal-34, lut imkaċċija mit-Turkija 8,800 ludi u ludija illi tkeċċew mit-Turkija. Sfortunatament minħabba impenji oħrajn jinsa kolli nitlaq pratikament issa minħabba li għandi impenju li assolutament ma nistax naħrab minnhom. Però nixtieq nifraħ, noħol l-okkażjoni biex nifraħ li kellima kollha li kien hemm qabli u nifraħ bil-qudiem li l-Fader Paul Patch li naħseb li għandu diskors li rajtu diġà kelli xorta naħraġ tajjeb ħafna u li naħseb illi anki jekk ma naqblux miegħu jien naqbel miegħu ma anki dawk li ma jaqblux miegħu naħseb li għandhom jisimgħu u forsi jħalluh jixtar uħbċu. Grazzi.
Ok, ħalli naddu għall-aħħar kellim li huwa Paul Patch, ġiżwita, fuq il-kelma tal-kittib bejn il-barka u s-saħta. Ġbijat tal-barrani fi klimna l-lum.
Ma nafxie, tistennew għal dik l-introduzzjoni ta' Adrian Grima. Imma, naturalment jina kif tafu lajna kittib tal-Malti u laqas akademiku tal-lingwa Maltija. Nistaj l-istednuni minħabba l-ħidma tagħna mal-immigranti li jaslu fuq xtutna. Un ovvjament mhix se nagħti jiena xi mhux se niddiskuti l-kwistjoni kollha tal-immigrazzjoni li jakom ħafna iktar komplessa milli wieħed jista' jispjega fi ftit minuti li għandi. Jiena żilt bħala tema, bħala titlu kif tafu l-kelma tal-kittib il-barka u s-saħta. Dam l-aħħar kliem fl-invertit commas. Jina ħadtom mill-Bibbja, mill-Testament il-ġdid, mill-Littra li San Ġagbu kiteb lill-insara tal-ewwel ġenerazzjoni, kienu forsi l-ħabta tas-sena 50 wara Kristu. Kliem li smajtu l-ewwel darba meta kont għadni tifel tal-mużew ma li baqgħu jolqotni hekk matul ħajti kollha dal-kuntrast kif se nisimgħu li joħroġ San Ġagbu fuq il-qawwa tal-kelma. Il-Ġudaiżmu kif nafu huwa fost ir-reliġjonijiet tal-kelma. Il-Bibbja hija l-kelma tal-Alla ngħidu aħna. Impermess tal-kelma li Alla ħalaq kollox mix-xejn tal-kelma tiegħu u Alla din il-kelma wkoll poġġiha fuq fhom il-magħżulin tiegħu il-profeti. Pereżempju, meta sejjaħ il-profeta Ġeremija, da Ġeremija kirrakkonta fl-ewwel kapitlu tal-klib tiegħu. Il-mulej ħareġ jidu messli fommi u qalli l-mulej ara qedlek klimi fuq fommok. Ara jina llum qedtek fuq il-ġnus u s-saltnit biex taqla u ġarraf, biex teqret u tħodd, biex tibni u tħawwel. Jina nħabbrek biex tkellem tisseħħ. Hekk l-importanza kbira u l-konvinzjoni li l-kelma hija tant qawwija u li Alla l-nies tiegħu tihom kelma qawwija. U l-kelma qawwija qisha x-xita u s-silġ li ma jerġgħux lura minn ġew bla ma jsaqqu l-art u ġeluha tnibbetu tagħti l-frott. Iżajja jgħid, jiġifieri kwota lil Alla li jgħid hekk ukoll il-kelma tiegħi, hija toħroġ minn fommi u ma terġax lura vojta imma tagħmel dak li joġob lili. U l-Kristjaneżmu li ġi bien il-Ġudaiżmu nistgħu ngħidu ta' pass ieħor il-quddiem pass ħafna kbir fuq kif ħares li l-kelma meta qal li l-kelma saret bniedem din il-kelma li Alla ħalaq kollox biha. U li kienet il-kelma tal-profeti, issa saret bniedem u għamret fosna, il-verbum dej famus ta' Dun Ġorġ. Jiġifieri San Ġagbu meta tkellem din is-silta li se naqra minnha ftit ieħor, kien qiegħed jitkellem f'kultura fejn il-kelma kienet fuq kollox, ovvjament kienet dik mit-kelma ma kienx hemm il-kotba, u ħafna nies naħseb jiena ma kinux jafu jaqraw, imma kienet jitkellem fuq il-kelma li kienet mit-kelma tismagħha. U dejjem fiħdan ta' din it-tradizzjoni li malar se tattifhem għax kienet konvinta mill-qawwa tal-kelma. Tajb ngħidu wkoll li kif żgur ħafna minnkom tafu li l-ittra ta' San Ġagbu ma kienx qisha l-ittra ta' San Pawl li kienu jkunu ħafna teoloġija għolja ma iktar qisha pritka li jitkellem fuq kif għandhom jgħixu l-insara. Ħanqra s-silta kollha issa. Kif taraw kien pjuttost negattiv, imma mbagħad fl-aħħar ukoll jipprova jżomm iktar bilanċ. Jgħidilna ħuti aħna l-koll niżvaljaw ta' sikwit. Jekk xi ħadd ma jiżvaljax f'dak li jgħid, dan ikun perfett, kapaċi jrażżan ġismu kollu. Aħna nqiegħdu l-ġim bħal iżwiemel biex jaħkmuhom u bih immexxu ġisimhom kollu. Ħarsu wkoll lejn il-bastimenti, qatt li jkunu kbar u jimxu mal-irjieħ qawwija, naqra ta' tmun idawarhom fejn irid it-tmunir. Hekk ukoll il-sin huwa biċċaċ kejkna fil-ġisem ma jista' jiftaħar li jagħmel ħwejjeġ kbar. Ara ftit nar jista' jqabadlek foresta sħiħa. U l-isin huwa nar huwa dinja ta' ħażen fost il-membri ta' ġisimna, ikebbes il-ġisem kollu u jkebbes ir-ritmu tal-ħajja. U n-nifsu mkebbes mill-infern. X'kull xorta ta' bejjem huwa safar, kull xorta ta' bejjem li tkaxflu mal-artu ta' ħud, dawn kollha kienu huma mmansati mill-bniedem. Iżda ħadd m'għandu l-ħila jimmansa l-isin kollu denni bl-akwiet, qabih imma aħna nbierku lill-mulej lil missierna. U bih aħna nistu l-bniedem ġbija ta' Alla. Min il-sin wieħed joħorġu l-barka u s-saħta. Saħna jina qed nitkellem kważi 2000 sena wara li San Ġagbu kiteb dan il-kliem. Ħanipprova nitkellem fuq dak li qed jiġri fis-sena 2007 stess. U l-fekelma l-aktar qawwija ma diġ dik nitkellem naturalment, imma dik imxandra. fil-ktib, fuq il-gazzetta, fuq l-internet u fuq kollox, fuq il-radju u televizjoni. Mis-sena tal-kidba li tfassal tfisser ksib profond, spiss nibża li għaddejna għas-sena ta' soundbite. Ftit kliem, sentenza waħda jew inqas, maħsub biex min jisimgħu jiftakru u jirrepetih. U li ġib il-qawwa tiegħu mhux mill-profondità tal-ħsieb, li jrid iwassal imma mir-repetizzjoni tiegħu stess f'loġika li aktar tixbaħ lir-riklami milli xi ħaġa oħra. Saret ħafna aktar diffiċli minn qatt qabel li konna diskussjoni serja ta' kwistjonijiet kumplessi għaliex il-kelma qed nużawha b'dan il-mod naħseb jiena daqshekk kważi manipulattiv. Fi żminijietna ftit hemm suġġetti li għandu emozzjonijiet qawwija daqs l-immigrazzjoni jew il-preżenza tal-barranin fostna, u mill smajna dolodu din mhix xi ħaġa ma ta' żminijietna biss. Imma l-kelma li tixtieq għandar b'tant faċilità fi żminijietna tista' ġġib il-barka jew is-saħta ħafna aktar minn qatt qabel. Fuq kollox, b'differenza kif konna qed nisimgħu issa fil-kelliem iż-żewġ kelliema ta' qabli, aħna għandna differenza kbira li aħna ċerti u gburin li issa lama tal-injuranza tad-dlam u tal-preġudizzji ħallin jom warajna x'qegħdin ngħixu fi żminijiet imdawla. Imdawla bit-twemmin bil-konvinzjoni tad-dinjità u drittijiet ta' kull bniedem. Dinjità li hija marbuta ma' xejn ħlief mal-fatt tal-umanità u minu jew imini u xinu stess il-kulur tal-ġilda, ir-razza, l-età, is-saħħa, twemmin politiku reliġjuż tiegħu jew tagħha. Aħna u verament għandna għalfejn ikunu gburin illi nexxu fih dan din it-tradizzjoni umanistika Ewropea. Membri gburin tal-Unjoni Ewropea li qiegħda tiċċelebra s-sena ta' opportunitajiet indaqs fis-sena 2007. Hawnhekk naħseb li tidħol ħafna responsabbiltà tal-kittieba lejn is-soċjetà. Meta jiġu biex jużaw il-kliem, xi kliem jużaw biex jitkellmu fuq il-barranin fostna. Minn banda aħna ngħixu biha din il-preżenza tal-barranin fostna, s-sena li għaddiet. Ma nafx madniex kemm inkwitajna għax ridna li naqas sew in-numru ta' turisti li żarna. Nidejna kampanja biex immexxu l-quddiem l-idea ta' Brand Malta bi tliet valuri ewlenin. L-ewwel fosthom hija l-ospitalità. Kwalità Maltija li anke sanluqa fil-Bibja faħħar fina meta huwa ġie fostna bl-ħsieb u bla maxtaq. Ma dak li qed jaslu fostna bħalma wasal San Pawlu Sanluqa fuq dajsa bla permess u bla dokumenti, bla maxtaqu jaslu għaw u ħerqana li jitilqu mill-aktar fis, mhux kartelluni kbar minn li għad bissi jisibu imma kliem ibes bħal klandestini, illegali, irregolari, musulmani, ħallilin ta' ħobżna, nies infettati b'mart irridi u anke forsi terroristi. Is-seklu 20 żgur li fehem il-peace u l-importanza tal-kliem biex ngħidulu etiketta illi aħna nużaw biex nidentifikaw u biex nirreferu lej gruppi differenti. U parti kbira mill-mixja lejn emanċipazzjoni akbar kienet proprju tfittxija ta' kliem aktar aċċettabbli biex nitkellmu fuq gruppi differenti. Allora l-movement femminista tħabat ferm biex il-kliem tagħna ikun inklusiv. U ma jagħtinix l-impressjoni li l-raġel huwa superjuri għall-mara. Il-gruppi ta' nies b'diżabilità kienu minn ta' qudiem ukoll biex jinsistu li ċertu kliem huwa aċċettabbli fil-waqt li kliem ieħor ma kienx. U minkejja l-assurditajiet li l-moviment ta' political correctness jaqa' fihom xi kultant, m'hemmx dubju li dawn l-isforzi taw ħafna frott pożittiv u wasluna biex nifhmu tajjeb il-lingwa mhux inklusiva. Tirrifletti verament soċjetà li fil-fatt teskludi u tiddiskrimina. U li waħda mill-aħjar toroq biex naslu nirrispettaw verament id-dinjità u drittijiet ta' kulħadd hija li nsibu kliem adattat biex nitkellmu fuq. Dilla kienet triqqa sira u lanqas ħafifa biex timxija, għax li preġudizzji li qas nindunaw bihom ovvjament huma għandhom iruq fondi ħafna kif smajna meta tkellimna l-iktar l-aħħar żewġ kelliema li tagħhom kif tkellmu. Imma kien hemm min kien determinat u bqajna nfittxu kliem ġdid li jfisser aħjar dawn is-sitwazzjonijiet ta' jew jikxef aħjar biex ngħidu hekk is-sitwazzjonijiet ta' diskriminazzjoni u oppressjoni. U allura tajna passi importanti lejn ir-rispett veru u ndunajna li konna qrobna aktar lejn il-barka illi jrid iġib it-twemmin fid-dinjità ta' kull bniedem bil-mod kif użajna l-kliem. Issa ma tgħidu l-aħħar snin, hekk dal-aħħar forsi 4-5 snin, li ġiet fuqna din il-problema tal-immigrazzjoni bla ma fittixniha, nindunajna li mhux faċli xejn insibu l-aħjar kliem biex nitkellmu fuq il-barranin fostna. Mhumiex klandestini, Internet hija kelma b'konnotazzjonijiet ċari ħafna negattivi. Daw ma doħlux fosna bil-moħbi, narawhom deħlin fuq televixin aħna, kunu jaf li waslu, ħafna drabi jew uħud minnhom ma rajdu hekk jitolbuna huma stess biex immorru għalihom ħansalvaw. Anke meta jingħataw il-libertà, mhux qed jgħixu fil-moħbi daw, mhumiex klandestini. Lanqas huma immigranti illegali, kelma oħra li faċilment implika li dawn nies mhux biss illegali imma kriminali. Mhux il-kelma tajba, mhux biss għaliex mhux delitt mhux kontra l-liġi kriminali li wieħed jidħol Malta mingħajr viża. Ma fuq kollox għaliex eżisti d-dritt. Illi dak min ikun ħarab minn pajjiżu qed ifittex il-ken f'pajjiż ieħor, għandu dritt jidħol f'dak il-pajjiż mingħajr ma jkollu dokumenti. Min ċertu kliem li xi kultant nisimgħu, nieħu l-impressjoni jiena li nistennew jew li hawn min jistenna illi min qed jaħrab minn pajjiżu, mill-gvern ta' pajjiżu, għandu jmur għand il-gvern u jgħidlu isma' jiena ħammur barra minn dal-pajjiż jekk joġbor tista' tieni l-passaport nistennewhom illi jagħmlu hekk. U għadu nieħdu skandlu jew ngħidu ara kew huma nies iżjiena għaliex dawn ġew mingħajr passaport. Huma migranti regolari din naħseb iktar diffiċli tweġiba, ma jiena laqqas ma naħseb li hija eżatta din. Mhumiex irregolari, żgur ma jibqgħux irregolari wara l-ewwel ftit ġranet meta huma skont il-proċeduri li għandna, meta huma juru x-xewqa li jitolbu l-kien ikunu asylum seekers li qed m'għandniex kelma tagħha bil-Malti sfortunatament. Liġi tagħna tagħtihom ċertu drittijiet sa ma tiġi maqtuha deċiża fl-aħħar il-talba tagħhom. Jekk it-talba ma tintlaqax, sakemm jintbagħtu lura pajjiżhom huma wkoll ikollhom il-permess li jgħixu Malta. Sakemm jintbagħtu lura. Ġifieri diffiċli iktar li tajt li huma irregolari. Huma refuġjati, numru żgħir minnhom iva huma refuġjati, ma l-maġġoranza kbira mhumiex. Dan mhux xi diskors ġdid. Huma allura ma nistgħux ma nistaqsux għaliex jisna għadna nużaw din il-konfużjoni fil-użu ta' dan il-klim. Għalfejn nataw spiss nisimgħu il-gazzetti u l-mezzi tax-xandi jibqgħu jużaw din it-terminoloġija mhux eżatta u li ġeneralment hija negattiva. Mhux veru, veru li mhix biex xogħol faċli. Ma wieħed ma jistaqsix kif qasam li huwa minnu nnifsu daqshekk komplikat u li qed joħloq daqshekk emozzjoni. Għadna nużaw il-klim mingħajr biżejjed ħsieb u mingħajr biżejjed preċiżjoni. Ma naħsibx li hija kwistjoni marġinali, imma hija kwistjoni kważi fundamentali. Aktar ma niċċaraw il-kliem li għandna nużaw, aktar inkunu qed niċċaraw l-idejat. U nersqu lejn diskussjoni aktar matura li tgħinna niċċaraw x'inhi din ir-realtà. Aktar ma l-kliem ikun ambigwu u ineżatt, aktar ikber taħwit fostna b'konsegwenzi li mhumma xejn sbieħ. Dan biex ma nsemmix il-kliem li nsibu f'ċertu websajt ta' gruppi tal-lemin jew tal-lemin estrem, li spiss jitkellmu b'ammirazzjoni għal ċerti idejat faxxisti u anke nażisti. Għax il-kelma tista' ġġib il-barka jew is-saħta, kif qal San Ġago. Tista' tqabbad in-nirien, mhux tal-foresti imma forsi tal-bibin tad-djar tal-karozzi, kif nafu uħud minna li ninsabu hawnhekk. Imma hemm mod ieħor kif nilqgħu lill-barrani li jiġi fostna. Mhux bil-kliem li nużaw imma biskit. Bħalli kieku dawn ma jidrux. Forsi għax qed għandna l-preġudizzji ta' Mizzanilu ta' Manuel Di Mek, forsi ġejjin dawn mill-kontinent mudlam għax il-kulur tal-ġilda tagħhom huwa iswed. Xi kultant tieni dan is-skiet jolqotni iktar u jinkwitani iktar mill-kliem ibes u aggressiv. U nibda nistaqsi ma' minn fejn ġej dan is-skiet. Forsi ġej mill-biża li minn jiksru jiġi identifikat mal-kawża tagħhom, kawża li żgur mhijiex popolari. Għax ma tridx tiċċappas jew għax m'għandekx appetit. Forsi għax m'intix konvint minkemm hija kawża ġusta xi hija komplikata wisq, ma m'għandekx ċans tirrifletti jew tfittex jew tiċċara, tħabbel moħħok. Forsi għax ma nifhmux kemm hi kruċjali għal poplu tagħna din id-diskussjoni. Forsi għax hemm nuqqas ta' leadership ukoll. Ma biskit tagħna mis nibża li qegħdin naċċettaw dak li saf li tilu ma konniex noħolmu li qatt jista' jsir f'pajjiżna. Qed inżommu tfal u anke drabi nisa tqal fid-detenzjoni għal żmien twil f'kundizzjonijiet li huma inaċċettabbli għal pajjiż demokratiku Ewropew. Ma tanċider l-inkwitana l-fat li għet inċaħdu gruppmijiet ta' nies mill-libertà tagħhom għal żmien twil, anke sa sena u nofs, f'sempliċi deċiżjoni amministrattiva mingħajr ma jersqu dawn lejn l-qorti jew lejn imħallef. Nitfa' flimkien irġiel nisa miż-żewġa, nisa mhux miż-żewġa, tfal żgħar kollha flimkien fl-istess kampijiet ta' detenzjoni. U ma nofrum l-ebda attività xejn x'jagħmlu kemm idumu fid-detenzjoni. Kieku l-kommentaturi u l-ġurnalisti liberali tagħna, id-defensuri ta' drittijiet tal-bniedem, ta' t-talim tal-Knisja, ta' solidarità fost il-ħaddiema, mhux qed inkun ċiniku bl-ebda mod, imma dawn għandhom post importanti fis-soċjetà tagħna. Kieku daw in-nies illi il-poeti, per eżempju, l-akademiċi fl-università, dak li huma favori d-dinjità tat-tfal u tan-nisa, tal-ħajja fil-ġuf, kieku daw wessa u ftit il-klim tagħhom u jinkludu wkoll daw is-sitwazzjonijiet fid-diskorsi tagħhom. Li hu diskors importanti u għal-aħres ma jkunx. Kieku diskussjoni li jkollna, tmur ħafna iktar lil-in mill-emozzjoni u tkisser dak il-li jidher li diġà sar qisu tabu fostna u għalhekk infaħħar ħafna lill-organizzaturi ta' din il-konferenza għax huwa proprju dan it-tip ta' diskors li mhux qed isir u l-importanti ħafna li jsir. Illi nifhmu li hija mhux waqt li veru hija problema ta' sigurtà u problema imma hija wkoll u xi kultant forsi aktar waħda kulturali. Iġibulna barka kieku wessaw id-diskussjoni, kieku użaw nitkellmu aktar fuqha, kieku iktar nies jitkellmu aktar fuqha, iġibulna l-barka ta' diskussjoni serja u miftuħa li tgħinna naffrontaw dis-sitwazzjoni ġdida, ħafna ġdida u kumplessa ħafna. Nkunu kapaċi naffrontawha bil-erf li jaf isib il-bilanċ bejn it-tiġijiet tal-pajjiż u rispett lejn kull bniedem l-aktar dawk li huma l-aktar dgħajfa. Il-koll nafu li l-għal ħġejjeġ tal-emozzjoni u lanqas is-skit mhuma ser iqarbuna lejn tweġiba vera ta' mistoqsija li hija ta' bil-ħaq vitali, imma il-barka ta' kelma għarfa, il-barka ta' kelma naturalment f'diskussjoni, f'dialogu ma' kliem oħrajn.
Nirringrazzjakom ħafna tal-attendenza ta'kom, naħseb li bla dubju, naħseb kienet novità di tal-lum, dawl ġdid fuq diversi biċċiet mill-kultura Maltija kif ġew dokumentati fil-letteratura, eċetera. U infakkar li dak kollu ntqal illum jista' jinstema' fuq ir-radju tal-Università aktar tard ma jdumx. Grazzi ħafna.
Campus FM għadu kemm waslilkom l-aħħar parti mis-seminar ta' barra minn hawn, ir-razza u r-radika fil-letteratura Maltija. Dan is-seminar kien organizzat mill-Akademja tal-Malti f'kollaborazzjoni mad-Dipartiment tal-Malti fl-Università.